Sveiki, gyvi žinių radio klausytojai ir žiūrovai, čia Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Prieš pristatydamas laidos svečio noriu priminti, kad šios laidos galite ne tik klausyti radio imtuvų pagalbą, bet ir ją stebėti užsukę į žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt arba pasinaudoję išmaniesiems telefonams skirtą programėlę. Šioje laidoje kalbinsiu vieną žinomiausių Lietuvos ryšių su visuomenės specialistų, jis yra buvęs ir vyriausios rinkimų komisijos narių, dėsto universitete vis dar, neseniai baigėsi jo bendradarbiavimas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos partija, kur jis dirbo komunikacijos koordinatoriumi. Jūsų dėmesiu pristau Liutaurą Ulevičių. Sveiki, Liutaurai.
Labą dieną.
Ačiū visų pirma, kad taip operatyviai pavyko susitarti ir rasti laiko atvykti į žinių radijos studiją.
Vasara.
Jūs pats, Liutaurai, atostogavę dabar?
Galima taip sakyti, labiau dėmesį skiriu vaikams, tai ar tai yra atostogos, tai yra daugiau toks, aš sakyčiau, didesnis darbas negu darbas.
Aha, o kaip darbo paieškos ar neieško darbo?
Tų pasiūlymų yra, tai juos pavadinim taip svarstau, kol kas dar nesu priėmę sprendimo, kaip čia pasisuks gyvenimas į priekį.
Aha, mes prieš laidą šiek tiek apie tai kalbėjom ir ten buvo iškilęs toks klausimas, ar apskritai politika jūsų horizonte dar toliau matoma, ar tas rytis jau kuriam laikui bus palikta, kaip iš tikrųjų yra?
Geras klausimas, šitoje vietoje, aš sakyčiau, politika yra tokia gyvenimo pusė, kurį įtraukia ir sunkiai paleidžia. Tai aš visada mielai ieškau naujų šakų ir naujų sričių, bet kiekvienas tas pokytis reiškia, kad turi naujo sritį vėl iš naujo šiek tiek gilintis, ieškoti naujų savo patirčių ir taip toliau. Tai yra profesinis tapulėjimas, bet kartu nesinori palikti to įdirbio, kurį turi sukaupęs ankstesnėse srityse. Tai šitoje vietoje, net jeigu ir aš įtariu, jeigu ir priimčiau tokį sprendimą kažkur tai išsukti į kitą pusę, tai vis tiek politika nepaleistų manęs arba neleistų pabėgti.
O jums pačiam politika imponuoja, ar jūs ten dėl pinigų tik tai?
Aš sakyčiau labai paprastai ir šiaip, jeigu tai būtų dėl pinigai, tai politikoje pinigai yra mažesni negu realiam versle ir realiam gyvenime. Deja, bet tokia situacija, tai šitoje vietoje politikai iš tiesų kuo pritraukia ir kuo motyvuoja, tai savo nenutrūkstamų iššūkių ir nenutrūkstančių adrenalino kiekio, ypač komunikacijos srityje, nes šitoje vietoje, jeigu aš, pavyzdžiui, ankstesnėje veikloje prieš prisijungdamas prie valstiečių žaliųjų komandos, tarkim, dirbau vienu metu su 3-4 projektais, verslo projektais, tai reiškia, kad mano tos veiklos sritys buvo 3-4. Aš juokauju, kad dabar, kai tekdavo per kiekvieną plenarinę sesiją Seime susidurti su visais 11 komitetų, tai per vieną dieną man prasisukdo per galvą ten kokie 7-8 rimti klausimai, kurie visiškai skirtingų kampų. Vienas iš žemės ūkio, kitas iš finansų, trečias iš aplinkosaugos ar naujų technologijų ir taip toliau. Ir kiekvienas tema, kiekvienas iššūkis, kiekvienas tos temos išnagrinėjimas, jis labai yra ir intriguojantis, ir įdomus, ir profesinė prasme suteikiantis galimybių save išreikšti. Tai šitoje vietoje būtent politika, ypač ten sprendimų prieimimo politika, nes šitoje vietoje natūralu, kad yra viešojo administravimo sektorius, kur, pavyzdžiui, atskira agentūra arba įstaiga ar kokia nors tarnyba, jie užsima vienu konkrečiu klausimu, tai ten situacija kažkiek kitokia. Tačiau, kai yra politinės partijos, kurios veiklos laukas iš esmės apsibrėžtas tik tai tiek, kiek pati partija apsibrėžia, tai šitoje vietoje tas veiklų arba sąrašas yra neribotas.
Ir tas marguminas vilioja, ar ne?
Jis natūraliai įtraukia. Mano žilau plaukų kiekis rodo.
Jų nemažai iš tikrųjų.
Rodo, čia galima sakyti, padarytų klaidų kiekį, tai va šito vietoj sutampa su laidos pavadiniu. Bet taip tai iš tiesų įtraukia ir gyvenimas įdomus ir spalvingas.
Mhm. Gerai, pakalbėkime apie jūsų pasibaigusį darbą Valstiečių žaliųjų sąjungoje. Paskutinę gegužės dieną paskelbėte, kad nebekonsultuojate jau ir nebedirbate su partija. porą metų galiojusi sutartis nepratesta abiejų pusių sutarimu, tai reiškia ir vieni, ir kiti nenorėjo pratesti jos. Savo žinutėje Facebook'e tarp kitų minčių buvo ir šis teiginys. Gaila, jog šios puikios iniciatyvos stemdė ir neišvengiami kluptelimai ir rimtesnės mūsų klaidos. Pakalbėkime apie tas klaidas. Kokios tai buvo klaidos?
Aš sakyčiau, kad pagrindinė galbūt tokia dominuojanti įvairiose temose klaida, tai yra mes nespėdavom kalbėtis. Kalbėtis tarpusavyje ir kalbėtis su išore, su visais suinteresuotais žmonėmis. Šitoje vietoje komunikacijoje tai yra viena didžiausių bėdų, kai tu neturi laiko paaiškinti, ką tu darai ir kodėl tu tai darai. Ir va šitoje vietoje aš dabar, jeigu jau atgalio žiūrėdamas, aš matyčiau, kad nuo pat pirmųjų sekundžių, kaip susiformavo po 16 metų išrinkimo naujoji valdančioji koalicija, to kalbėjimas ir aiškinimo, kodėl ir kaip priimami sprendimai iš tiesų trūkdavo. Tai šitoje vietoje iš to ir kildavo didžioji dalis problemų. Jeigu mes tada žiūrėtume, kaip buvo, pavyzdžiui, urėdijų reformos klausimas, jis tarsi buvo visiems pribrendęs ir aiškus, ne? Bet vėlgi, jeigu jie pasimatė, kad tas urėdijų reforma turi daug priešininkų, vidinių priešininkų, tokių neutralių žmonių, kuriems reikia tiesiog paaiškinti, kodėl vienas ar kitoks sprendimas daromas. Jeigu mes kažkokią tai pertvarką ją įgyvendinam, atnešam, labai svarbu užtikrinti, kad tas pasikeitimas būtų paaiškintas. Ir aš manau, kad va, didžioji dalis klaidų atsirado iš to, kad arba tas buvo tiesiog fiziškai nesuspėta padaryti, arba tam buvo skirma per mažai dėmesio, arba net ir tais atvejais, kai bandoma buvo aiškinti, tas aiškinimas ne visiems buvo suprantamas.
Mhm. Kartais susidarydavo įspūdis iš tikrųjų, kad ne visi žmonės suvokia to svarbą partijos turiuomenį viduje ir ta informacija net neišeina iš pradinio šaltinio ir nepasiekia tų kitų žmonių, kurie galbūt ir valdo komunikacijos procesus. Kaip iš tikrųjų buvo?
Šitoje vietoje iš tiesų yra išteklių paskirstimo klausimas. Tai yra, jeigu tarkim, paimkim tą patį urėdijų pavyzdį. Ne? Jeigu matosi, kad tarsi sutarimas, politinis sutarimas dėl kažkokio pokyčio yra, tai labai dažnai neužtenka priimti sprendimo pakeliant rankas ir tikėtis, kad jis jau visas sėkmingai įsigyvendins. Anaip tol, dažnai sudėtingiausia dalis yra ne sprendimo priėmimo momentu, o būtent priimto sprendimo įgyvendinime. Ir va čia šitoj vietoj tada jau klausimas yra, kiek ta pokyčių kultūra, kurią mes bandėm nešti įvairiuose srityse, kiek jinai buvo suprantama tiems tiesiogiai paveikiamiems žmonėms. Tai ar tai būtų urėdijos, ar tai būtų mokytojai, ar tai būtų jaunos šeimos, visiems jiems tas aiškinimas turi būti suprantamas. Ir vat, pavyzdžiui, jeigu dabar žiūrėčiau atgalios, tai aš manyčiau, kad viena iš sudėtingiausių iššūkių, kurį menkiausia pavyko pasiekti, tai vat, būtent tų priimtų daugelio teisingų reformų nesugebėjimas arba ne pats efektyviausias paaiškinimas arba pristatymas visuomenė. Tai, paimkim, kad ir, pavyzdžiui, pensijų reforma, antros pakopos. Iš tiesų reikalingas ir ilgai lauktas sprendimas, bet tai, kad, pavyzdžiui, iki šiol, aš kaip vis tiek bendrauju su savo pažįstumais, su savo giminėm ir kitais žmonėms, iš tiesų daugeliu iki šiol nelabai taip realiai paėmus nelabai aišku, ką mes pakeitėm ir kodėl to pokyčio reikėjo. Ne? Tai šitoje vietoje, kai pokytis yra padaromas, natūralu, kad visada bus kažkokių oponentų, kuriam dalis pakeitimų nepatiks. Ar jie bus tiesiogiai suinteresuoti, ar dėl kitų priežasčių, bet jie pasipriešinimas visada bus. Mhm. Ir didžioji dalis visuomenės, jie neturės laiko įsigilinti, suvokti pakeitimo esmės. Tai va šitoje vietoje, kaip įtraukti tuos visus suinteresuotus, nes, pavyzdžiui, pensija kiekvienam iš mūsų yra svarbus dalykas ir tiesiog lems mūsų ateitį.
Taip, bet kalbant iš tikrųjų apie krizinės situacijas, kada informacija kažkokia nenukeliauja arba yra nesuprantama visuomeniai, čia yra viena kategorija, yra kita kategorija atveju, kuomet jūs turėjot vidinių partijos problemų, vidinių krizių ir ten lygiai taip pat viskas vykdavo, kada informacija nenukeliauja iš taško A į tašką B ir viskas įsisuka iki skandalo. Aš čia turiu netgi vat pavyzdį, ištraukęs poros metų atvejais, Jūs beje tuo metu davėte interviu Lietuvos rytui ir sakėt, kad kai negauni net bazinės informacijos, planuoti veiksmus galima tik apgraibomis. Ir tuo metu tai buvo kalbama apie Gretos Kildišienės visą tą skandalą. Ar per porą metų kažkas kardinaliai pasikeitė, nes iš šalies žiūrint labai subjektyviai atrodo, kad ne.
Šitoje vietoje Gretos pavyzdys ir aš tiesų, sakyčiau, galima sakyti, jau chrestomatinis arba klasikinis, nes va tas atvejs, kai mes krizės eigoje sužinom esminę papildomą aplinkybę, kuri visą situaciją keičia dar naujai arba tiesiog, na, aš turiu meni, kad jos ankstesnis tas teistumas ar kažkoks ten buvo atvejs, ane, kad jį buvo kažkoks bausta. Tai šitoje vietoje, tai, nu, iš esmės visa mūsų logika arba veiksmų seka dar kartą pakeičia ir nu, mūsų ankstesnius veiksmus padaro nu, neįmanomus. Tai, bet šitas pavyzdys tiesiog parodo, kaip svarbu ta vidaus komunikacija, kai viduje visi sprendimus priimti žmonės tarpusavį turi tą pačią informaciją ir gali priimti sprendimus. Kai, aš tiesiog šiek tiek šokdamas į panašią kitą situaciją, kaip, pavyzdžiui, vat, ką mes dabar pastarosiam savaitę matėm, pavyzdžiui, Seimo pirmininko ir LVŽS pirmininko konfliktą. Tai šituo atveju aš manyčiau vėlgi, ta didelė dalim konfliktas nulemtas ne objektyvių priežasčių, o subjektyvių. Tai yra informacijos vienoje ir kitoje pusėje neturėjimo. Ir va šitoj vietoj...
Tai ar jie nesustinka pasikalbėti tarpusavį?
Matot, šitoj vietoj, nu, kai kada tiesiog tu fiziškai neturi laiko iš tiesų pasikeisti tą informaciją, bet šitoj vietoj, va, čia ir yra visos tos organizacijų vadybos didžiausias iššūkis sukurti mechanizmą, kad tas informacijos kaita ir pasitikėjimas būtų nuolatinis procesas. Nes tu iš pradžių negauni informacijos, paskui tu kažką pagalvoji, nes galėjai pagalvoti kažką kitaip, negu taip iš tiesų buvo, paskui tu kažką pasakai piktesnio ir taip toliau tas, na...
Bet tas procesas tęsiasi, juk kalbant apie pono Karbauskio ir pono Pranckiečio tą konfliktą, kuris viešoje erdvėje skalbėsi čia jau ne vieną savaitę, juk laiko nemažai praėjo, tikrai galima buvo bent pusvalandį surasti to laisvo laiko, tai panašu, kad jau tai nėra tik miskomunikacijos klausimas.
Tai aš tiesiog, aš bandau ieškoti priežasčių, tai tarpsne, šitoje vietoje aš dėl to ir sakau, kad didelė dalim tos klaidos, kurios buvo padarytos, jos atsiranda iš to, kad na, neužtenka dėmesio, neužtenka laiko iš ankstyvoj stadijų iškirsti kelią. O paskui jau ten prasideda tokia kraunas sniego gniuštė, kuri jau ne tiek dėl tos pirminės problemos, o dėl to, kad na, iš pradžių buvo kažkoks susipykimas, kažkoks laiku neskirta dėmesio vienam ar kitam klausimui išsiaiškinti. Tai va čia aš manyčiau yra taip, jeigu sistemiškai žiūrint į tą situaciją, tai va tas tiek išorė bendravimas turi visada būti organizacijai pakankamai daug dėmesio reikalaujantis ir imlus procesas, kuris nuo apačios iki viršaus turi būti skiriama pakankamai dėmesio. Jeigu tam pritrūksta laiko, jeigu mes nepaaiškinam ar savo rinkėjams, ar savo pertvarkų įtakojamiems žmonėms, jeigu mes nekeičiam situacijos patį savo vidui bendruomenį, visada kažkada tai išlenda problemos. Na, ypač Seime, kur, tarkim, frakcijoje 50 originalių formatu 56 žmonių frakcija, kiekvienas juk turi savo balso teisę, jis yra nepriklausomas, ir jis daro sprendimą kiekvieną kartą pats. Niekas negali jam nurodyti ar pasakyti vienai par kitai. Tai šitoj vietoj, kai yra laisvų žmonių bendruomenė, mes turim dar didesnį poreikį turėti visą 100% pasitikėjimą vienu kitais. O tą pasitikėjimą galima tik tai bendraujant ir tik tai skiriant dėmesio. Tik tai skiriant laiko, kad paaiškinti savo argumentus, savo logiką, savo visą sprendimų priėmimo procesą. Nes jeigu tik tai kitas variantas, jeigu mes pradedam nuleidinėti idėjas arba sprendimus, ar vos nereikalauti kažkokio tai priimti vienai par kitaip, tokia na, surpriziniai situacijai, natūralu, kad na, pirmą kartą gal galima suprasti, na, visko pasitaiko, bet su 11 ar 25 kartu atsiranda klausimas, na, tai ar aš čia su sprendimu priėmėjęs, ar čia su tik tai sprendimu vykdytas. Mhm.
Prieš užduodant kitą klausimą, noriu priminti, kad čia yra laida Puikus pralaimėjimai ir šį kartą studijoje vieši Liutauras Sulevičius, komunikacijos specialistas, viešųjų ryšių specialistas, neseniai baigęs bendradarbiavimą su Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos partija. Liutaurai, žvelgiant iš šalies gali susidaryti įspūdis, kad jums iš tikrųjų pavyko užlipti du kartus ant grėblio. Gal kai kam taip atrodo. Dirbote Rolando Pakso komandoje, ten taip pat buvo daug komunikacijos chaoso ir prieš kurį laiką šioje studijoje su manim kalbėjęs Aurelijus Katkevičius sakė, kad po tam tikrų situacijų tais laikais, kada jis irgi dirbo su ponu Paksu, tiesiog nusvirdavo rankos ir atrodydavo nu, beprasmiška kažką tai daryti. Ar jūs nesijaučiat panašiai dabar, porą metų prabuvus su valdančia daugumos frakcija?
Matot, jeigu aš būčiau politikas, tai gal aš galėčiau taip jaustis, aš esu vis dėlto savo srities specialistas, savo srities profesionalas ir aš taip kartais juokauju, na, aš esu kaip advokatas, aš galiu ginti bet kurią pusę, žinodamas visus duomenis. Taip, tiesa, politikai dirbant visada tu pradedi šiek tiek yra pavojus įsijausti į patį sprendimų priėmimų procesą. Tai va šitoj vietoj tą savo aiškiai atsiribuojant ir pasakant, kad ne, vis dėlto aš dirbu savo darbą, o nelendu į valstybės valdymą, kas jau būtų tikrai ne mano darbas. Tai čia yra, na, toks atsiribuojamas padeda išvengti to klausimą. Tačiau, natūralu, pavyzdžiui, kaip aš sakiau, jeigu tai būtų tik tai darbas, jeigu tai nebūtų ir, na, noras arba adrenalinas, kurį dalyvauti ir matyti tuos visus procesus iš vidaus, tai tada taip, bet šitoje vietoje iš tiesų ir aš prisijungiu prie Valstiečių Žaliųjų Sąjungos dėl to, kad politinė programa man iš tiesų buvo priimtina ir man daugelis dalykų patiko. Šitoje vietoje niekada negali politikoje tikėtis, kad tai bus 100% sutapimas. Jeigu tu nori 100% sutapimo, tu labai greitai susipyksi net ir su artimais draugais, nes pasirodys, kad jūsų nuomonė kažkurio klausimų labai kategoriškai skiriasi. Tai politika visada yra kompromisų menas, bet aišku, visada yra tam tikra raudona riba, iki kurios tu gali daryti kompromisus. Na, tarkim, aš gal man labai patinka vaiko pinigų reforma, nu, bet aš niekaip nesutikčiau, tarkim, su antro pensijų, ten, pavyzdžiui, sukauptų pensijų šito nusavinimo, ne, arba privalomų grąžinimų į sodrą. Ne. Ir va, ten tos raudonas linijos kiekvienas brėžia pagal savo įsitikinimą ir savo matymus. Tai šitoje vietoje, kas man patinka iš tiesų, kad iki šios dienos Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos vykdomo programą didelę dalimą atitinka tai, kas buvo programoje įrašyta. Taip, dabar aš nu, kai kurie dalykai daugino kritikuojami ir tai net ir šaržuojami. Na, pavyzdžiui, ministerijos dabar žemės ūkio ministerijos perkeliamas į Kauną. Ne va, tai, na, blogas sprendimas, tai toliau. Bet atsiprašau, bet tas yra programa įrašyta juodo, balto, dėl to tą pažadą matydami rinkėjai tą rinkas.
Ir šitoj... Ar visus pažadus reikia įgyvendinti, net jeigu jie yra nebūtinai patys gal geriausi?
Nu, matot, va šitoj vietoj, čia vėlgi, aš iš savo pusės žiūrėdamas, tai kad jeigu aš už tą pažadą patikėdamas ėjau į priekį ir jis man patiko, aš balsavau už, tai kodėl aš turėčiau jo atsisakyti? Na, šitoj vietoj, jeigu mes kažkokį patikrinimą turėtumėm, kažkokį įsivertinimą, kad na, na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, dabar dalyvavo Saulius Skvernelis prezidento rinkimuose ir užėmė trečią vietą, ne? Na, jeigu jis būtų užėmęs ten 5., 6., 7., būtų galima sakyti, ne, jau tauta jo nebepalaiko, jis niekam netinkamas premjero negali būti. Bet atvirkščiai, balsų skaičius, kurį jis gavo, iš esmės yra didesnis negu buvo 16 metais, absoliučiai skaičiam skaičiant.
Bet kita vertus jis kitaip kalbėjo po pirmojo etapo.
Jo, tai va čia šitoj vietoj dar galima sakyti.
Iš tikrųjų, tą pusę ir noriu palenkti viską ir sąsają su Rolando Pakso atveju, suvesti, kad ten buvo neprognozuojama ir čia yra labai daug neprognozuojamų dalykų. Vieną dieną sako, kad čia visi trenks durim ir išeis, kitą dieną jau nebe ir nemažai panašių atvejų buvo.
Nu, matot, aš grinai iš techninės pusės, aš manau, viskas buvo logiškai paskaičiuota ir labai prasminga. Tas rinkėjų suaktyvinimas iš tiesų davė rezultatą. Prie geriausių norų pirminiai vertinimai rodė, kad galima surinkti apie 200 tūkstančių.
Ar jūs, Liutaurai, ką tik pasakėt, kad visa ta tirada apie išėjimus ir apie pirmalaikius rinkimus Seimo, tai yra grinai rinkiminės kampanijos triukas?
Aš negalėčiau pasakyti, kad tai yra grinai ne. Rinkiminės, bet ta prasme, kad tame tikrai to buvo, taip, natūralu. Tai šitoje vietoje, man atrodo, šitoje vietoje tas buvo daugiau negu akivaizdu.
Bet, o mano tai yra etiška žaist emocijom, taip rinkėjų.
Tarp kitko, tai visai etiškas žaidimas, nes jeigu tas palaikymas būtų buvęs žymiai mažesnis negu Seimo rinkimuose, tai būtų buvęs labai aiškus signalas. Dabar, kai sakau, rinkėjų skaičius atėjusių ir balsavusių už Valstiečių Žaliųjų sąjungą, iš esmės buvo toks pat. Kitaip tariant, tie patys rinkėjai atėjo ir vėl palaikė, sako, gerai dirbot, tęskit savo programą. Jeigu jų būtų buvę per pus mažiau natūralu, tai būtų iš stiprus signalas. Tai šito vietoj taip, tam tikras na, rinkėjų suaktyvinimas jis suveikė, bet jis buvo sąžiningas ir tvarkingas. Ir šito vietoj, kai rinkėjai atėjo, pasakė, ne, mes ir toliau jūs palaikom, nepaisant visos prieštaros, važiuokit toliau.
Okay. Prieš pertrauką turiu paskutinį klausimą. Ar jūsų darbas su Valstiečių Žaliųjų sąjunga jums yra laimėjimas ar pralaimėjimas?
Mano visi darbai, kuriuos aš dariau, arba projektai, kuriuos vykdžiau, jie buvo sunkus. Tapas, iš tų aš gal galėčiau išskirti gal vieną, du per savo beveik 17 su viršų metų profesinę karjerą, kurie buvo tokie lengvi, gražūs, pukuoti ir rožiniai. Daugelis mano projektų yra sudėtingi, kur reikia spręsti ir kur reikia mažinti problemą, o ne didinti kažkokį tai pelną. Kitaip tariant, aš sprendžiu problemas ir aš mažinu problemos pasekmes, o ne didinu pelną.
Tai visgi.
Tai šitoje vietoje vėlgi, tai ir Valstiečių Žaliųjų sąjungos atveju, daugeliu atveju mes sprendėm problemas, kurias kažkiek reikėjo pagerinti. Ne? Bet ar tai visada pavyko...
Gerai, paklausiu kitaip. Ar bendradarbiavimas su Valstiečių Žaliųjų sąjungoje jų nesugadino jūsų reputacijos?
Oi, čia jeigu paklaustumėt viešoje dvi, vienareikšmiškai, tai kad tai būtų... Ne, visi sakytų, buvo blogas, dabar dar blogesnis.
Gerai, su šitą žinutę einam į pertrauką, po jos grįšime į studiją ir tęsime pokalbį su Liutauru Ulevičiumi. Likite su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją, čia Gintaras Gimžauskas, laida Puikus pralaimėjimai. Ir šį kartą studijoje vieši Liutauras Ulevičius, viešųjų ryšių specialistas ir jau buvęs Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos komunikacijos koordinatorius. Kažkada šita frazė komunikacijos koordinatorius buvo tapusi tokiu net interneto folkloru. Man atrodo, tai nutiko po to, kai jums bandė žurnalistai paskambinti dėl vienos iš krizių, o jūs tada jam sakėt, aš nepasiekiamas žvejoju, ar kažkas panašaus buvo.
Ne visiškai tai buvo, bet panašiai.
Kokia ten situacija buvo? Kodėl jūs atrodytų lygioj vietoj, tai prisidirbot kažkaip tai...
Ir... Matot, šitai vietai vėlgi, jeigu žiūrėti istoriškai, tai buvo situacija, kai vėlgi tu gali priimti sprendimus, kai turi informaciją. Tu gali priimti kažkokią tai poziciją, kurią tu gali kontroliuoti. Vienas iš dalykų, kas yra, na, spaigdink, tai bazinė taisyklė, kad tu negali improvizuoti, jeigu tu neturi informacijos. Tai tuo atveju, tuo metu aš tikrai neturėjau jokios informacijos, kurią būtų galima buvo panaudoti į vieną ar į kitą pusę, formuojant poziciją, atsakant į kažkokius tai kaltinimus, įtarimus ar dar kažką. Tai šitoj vietoj taip, ta prasme, tai buvo prastas variantas iš prastų variantų. Tai, bet buvo gerokai daug prastesnių variantų, kur viskas galėjo nuriedėti. Taip, natūralu, šitoj vietoj ten apskritai buvo, vėlgi, neigiama situacija, kurioje reikėjo ieškoti mažiausią neigiamą sprendimą. Tai tuo atveju, aš sakyčiau, mums pavyko pasiekti tam epizode mažiausią neigiamą rezultatą.
Mhm. Mes beje prieš pertrauką pakalbėjom ir pirmąją laidos dalį užbaigėm tuo, kad jūs visgi turbūt labiau linkęs, jeigu iš asmeninės perspektyvos vertinat savo patirtį su Valstiečių Žaliųjų sąjunga teigiamai, tam tikras pamokas išsinešus, bet jeigu žiūrint iš visuomenės perspektyvos, tai atrodo, kad jūsų šitas pasirinkimas ir darbas buvo prastas.
Matai, čia aš gal paaiškinsiu savo atsakymą. Dažnas viešosios erdvės komentatorius ar socialinių tinklų burbulų gyventojas galvoja, kad mano klientas yra jis. Tačiau atvirkščiai, mano klientas nėra jis, kuris komentuoja apie mane.
Bet jūs dirbat valstybei, kitaip tariant.
Aš nedirbu valstybei, aš jūs dirbu savo klientą.
Partijai, o partija dirba valstybei, ne?
Taip, teisingai. Tai va šitoj vietoj, Mano užsakovai jie turi savo suformuotas užduotis, kurie genetiniai skiriasi nuo plačiosios tos viešosios erdvės nuomonės vyraudžios. Mano daugelis klientų, su kuriais aš dirbu, jie yra nišiniai ir dažnai jie yra kovojantis nišoje, kur yra kitokia negu ta plačioji to dominuojanti pozicija. Padinkim taip, na, daug atvejų, kai aš dirbu su tokia partizaninė pozicija, kur yra visada pralaiminti. Čia visuomenėje tikrai daug galima tokių atvejų rasti, kai yra ar mažuma, ar engiamas kažkoks sektorius, ar dar kažkoks, kokia nors, na, nepopuliari nuomonė. Tai šitoje vietoje tie žmonės, tie tos organizacijos, tos asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, jos visada turi savo interesus, kurios nori, kad jie būtų išgirsti. Bet iš karto jau aišku, kad dominuojanti pozicija bus priešinga. Taip ir, pavyzdžiui, Lietuvos valstiečių žalių sąjungos atveju buvo iš karto aišku, kad na, tas prieštara bus ganėtinai stipri, ypač socialinėse medijose. Tai šitoje vietoje ta reakcija, kuri nuo pat pradžių pasitiko ir lydėjo tas visus pustrečių metų, jinai nieko nenustepino, jos ir buvo galima tikėtis, kad ji bus tokia.
Vienas iš tų interneto gyventojų, socialinių tinklų burbulų gyventojų, kaip jūs ką tik išsireiškėt, yra Liudvikas Andriulis. Ir su juo jūs istoriškai labai jau turbūt ilgą laiką kryžiuojat špagas. Kodėl jūs vis dar špaguojate?
Aš pasipavadinčiau taip, aš kryžiavau iki kokių gal 15-16 metų. Nes mūsų istorija mes pirmą kartą išsiskyrė mūsų pozicijos, nes tiesiog jis yra totalus liberalas, aš esu kairių pažiūrų žmogus, tai natūralu, kad mūsų vertybinės požiūrių taškai skiriasi. Aš bandau visada išlaikyti, kiek tai įmanoma korektišką bendravimo stilių, Liudvikas yra šiek tiek kitokio bendravimo žmogus, tačiau mūsų pirmoji takoskyra buvo, jeigu prisimenat, 2010 dar metais buvo tokia istorija Google Street View, kai važinėjo po Lietuvą Google automobilius ir filmavo visas erdves, tiek viešasias, tiek privačias.
Taip. Jūs tuo metu pradėjot kalbėti apie privatumo dalykus.
Taip, apie privatumo būtinybę, tai tuo metu aš atrodžiau visiškai išsišokėlis ir nesusipratėlis, kaip čia technologijas, koks čia privatumas, kam tai reikalinga, kaip čia gali būti privatumas gynimas ir taip toliau. Tai ką aš tuo metu kėliau klausimus, tai šiandien jau daugeliu yra savaime akivaizdu, kad nu negalima įdėti bet kino nuotraukos, bet kur jos automatiškai analizuoti, jo vardo pavardės naudoti ir taip toliau. Tuo metu na, buvo dominuojanti tokia, pavadinkai taip, rožinis samprata, kad technologijos mus visus išgelbės ir čia jokių ribų nėra, jokias privatumo nereikia ir jo niekada nebus. Na, Bdaras, na, domino apsaugos naujosios taisyklės iš tiesų parodė, kad na, realybė yra kitokia, Europa juda į kitą sritį. Tai.
O kaip jūs manot, ar Europa juda teisinga linkme ar ne? Nes pažvelgus už Atlanto, pavyzdžiui, Jungtinės valstijos, ten yra daug viskas paprasčiau, liberaliau ir tokių klausimų mažiau.
Taip, aš tiesą sakant, nesu nekarto gyvai buvęs Jungtinės Amerikos valstybėse, man sunku komentuoti, kaip ten iš tiesų gyvenimas sukasi, bet tiek, kai aš matau, kaip yra žiūrima į eilinio piliečio teisės ir pareigas čia Europoje, man patinka Europa, man nepatinka kiti režimai, man nepatinka kinietiškas visų sekimas, man nepatinka amerikietiškas visako vertinimas per pinigų prizmę. Tai šitoje vietoje manyčiau, kad tas, na, vėlgi, tos pačios kairiosios pasaulėžiūros dominavimas Europoje, kartu ir Lietuvoje, man yra labiau primtinesnis.
Gerai, grįžkime prie jūsų nesenai įvykusio pasitraukimo arba darbo pabaigos su Valstiečių Žaliųjų Sąjunga. Kovo 30 dieną savo Instagrame paskelbėte nuotraukoje, kur buvo nufotografuotas viskio butelis. Kaip jūs sutarėt su Aurelijum Veryga?
Oi, puikiai, su Aurelijum Veryga aš esu pažįstamas, jeigu neklystu, nuo 2006 gal ar 2005 metų, kai dar buvo tokia piliečių santalka. Mes tuo metu kariavom prieš Leo LT projektą, o Aurelijus buvo tokios nacionalinės koalicijos prieš tabaką, alkoholį ir taip toliau. Ir tuo metu jisai padarė man didžiulį įspūdį palikusi pristatymą apie alkoholio vartojimo mastus Lietuvoje palyginimus su kitom valstybėm. Tai nuo to laiko aš jį gerbiu kaip savo srities specialistą ir nu, puikias įžvalgas ir rekomendacijas matantį savo srities profesionalą, ką jis puikiai padarė dabar, aš manyčiau, šitoj vietoj antialkoholinės politikos srity mes turim iš tiesų, Lietuva turim puikią sėkmės istoriją.
Ar tikrai, ar neperlengta?
Na, čia va šitoj vietoj aš ir manau, kad aš ir pats kartais, atvirai pasakius, vat irgi praėjusiu savaitgalį, jeigu neklystu, važiavau į parduotuvę sekmadienį vakare ir grįžau vidurį kelią apsisukęs atgal, bet tai irgi yra geras rezultatas, nes tai tik tai parodo, kad kiekvienas iš mūsų mes turim du, kurias reikia kartais apsiriboti bendrom taisyklėm. Mes nesam tiek protingi ir nesam tiek nuseklus kiekvienas asmeniškai.
Bet ar reikia riboti tai, kas yra su protu? Gal reikėtų kažkaip atskirti dalykus, visa, kur žalinga ir kur yra
jo, tiesiog. Tai va čia šitoj vietoj, va, dėja vėlgi, va čia kur išskiria mano nuomonės nuo liberalų, aš nesu tiek entuziastas eilinio piliečio sugebėjimais, nu, pavyzdžiui, savo sugebėjimais save deramai kontroliuoti visada.
Taip, jūs daug... norit, kad jūs kontroliuotų kažkas
manau,
iš šalies
šiek tiek. Aš manau, kad tai yra prasminga ir turinga. Ypač turint, pavyzdžiui, aš ir pas savo giminėjai ganėtinai artimoje aplinkoje turiu asmenų, kurie nuo alkoholio piknaudžiavo per daug. Tai šitoje vietoje aš manau, kad ypač jų atžvilgiu aš save tikrai galiu apsiriboti, kad jiems būtų lengviau gyventi.
Mhm. Jūsų tam tikros pasaulėžiūros perspektyvos šiek tiek prieštarauja vienai kitai, nes dėl privatumo tai yra gana toks, sakykim, liberalus.
Tai atvirkščiai, apie privatumą aš irgi sakau, kad reikia privatumą gerbti, tai yra asmens teisę nuspręsti pačiam. Mes negalim visko paleisti laisvai, kad na, bet kuri įmonė spręstų, kiek nori, čia asmens duomenų naudos, kiek nenaudos. Visur turi būti tam tikros taisyklės, tokios na, raudonos linijos, kurios vis dėlto negali būti visko paleisti į laisvą rinką ir ten ta nematoma ranka, ji tikrai ne visada sutvarko viską teisingai, anaip to.
Kalbant apie pažiūras ir liberalumą, neilgai trukus po pranešimų apie jūsų darbo pabaigą su Valstiečių Žaliųjų Sąjungoje, jūs savo Facebook'o paskyros nuotrauką papildėte stilizuotų tokiu LGBT simboliu. Tai yra labai liberalų visų pirma.
Atvirkščiai, tai yra antra, klasikinė kairioji idėja.
Jeigu būtumėt toliau dirbęs su valstiečiais, greičiausiai tai būtumėt nepasielgęs.
Atvirkščiai, pavyzdžiui, na, kuo aš esu ypač patenkintas, tai pavyzdžiui, vieno iš Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos lyderių, tai Tomo Tomilino sėkmės istorija, kur na, jo darbas iš esmės buvo Europos parlamento rinkimuose įvertintas labai aukštai, jis ten šoktelėjo iš tiesų į viršų, buvo vienas labiausiai remiamų partijos narių, o aš manau, tai pavyko jam pasiekti būtent už tai, kad jis nuosekliai darė darbus, tai yra visa savo kairė darbotvarkė, nuo vaiko pinigų, nuo socialinės rūpybos visų klausimų, iki ten rūkimo balkonuose iniciatyvų. Ribuojama, arba kokiu nors kitų dalykų, kurie yra, na, žaliosios iniciatyvos, taip toliau. Tai va šito vietoj LGBT bendruomenės interesų gynimas arba tų teisių užtikrinimas iš tiesų yra nuoseklus kairiosios politikos tesinys ir šito vietoj čia sakyčiau, vat, visiškai nesutikčiau su jūsų teiginiu ir manyčiau, kad būtent LGBT teisių užtikrinimas tai yra tikrai kairiosios pusės
tikslas. Kodėl tuomet kairiųjų politikų eitinėse, pavyzdžiui, nesimato?
Geras klausimas. Tai va čia šitoje vietoje čia reikėtų jų paklausti, bet aš kiek Marija Pavilionienė, jeigu neklystu, tikrai buvo.
Ji viena, o kiek kairiai pusė yra...
Tarp kitko, tą patį Tomą Tomilino, jeigu neklystu, jis dabar buvo Kijeve komandiruoti, bet jis kažkas iš jo kolegų, Džina Donauskaitė, jeigu neklystu, pasidalino 10 metų, tai yra pirmo Pride, Baltic Pride žygio metu, jie šalia eisino stovėjo su rėmimo plakatu, kuri, ta prasme, tuo metu jis buvo tiesiog eilinis kairysis iniciatyvus žmogus.
Klausimas jums kaip komunikacijos specialistui. Vertybės ir pažiūrės komunikacijos vieną, bet jūs kaip komunikacijos specialistas, ar rekomenduotumėt, pavyzdžiui, kad ir Valstiečių Žaliųjų Sąjungos nariam ateinantį kartą masiškai eiti į Baltic Pride eitinės?
Aš manau, kad šito LGBT klausimų LVŽS vidu iš tiesų yra kelios skirtingos požiūrio grupės. Tai šitoje vietoje aš džiaugiuosi, kad ta vidinė demokratija ten iš tiesų yra. Ir ta grupė, kuri remia, aš ją tikrai skatinčiau tame dalyvauti aktyviau.
Supratau. Kągi, žygiuojam toliau. Kaip manot iš savo patirties, kiek politikoje yra kilnių tikslų, o kiek asmeninių ambicijų jum, kaip buvusiam, arti visko? Užkulisiuose daug visko vyksta.
Aš vis dėlto manyčiau, kad kaip, kad ir kiek aš būčiau skeptikas arba cinikas, aš manyčiau, kad didžioji dalis žmonių bando daryti gerus darbus. Kitaip tariant, aš nemanau, kad tai yra kažkoks tai ypač tas negražus kažkoks arba ten sanderių ar dar kokio nors piktų kieslų rezginys atvirkščiai. Ko man Lietuvoje trūksta ir vat, na, ką aš tiek yra ir kiek man teko savo funkcijų ribose bandžiau tą daryti, man iš tiesų trūksta sugebėjimo bendradarbiauti tarp skirtingų požiūrių žmonių. Vat šitoje vietoje, kur aš matau bėdą lietuvičiškoje politikoje, vat tas kompromiso kultūra arba dialogo kultūra yra labai silpna. Mes nemokam kalbėti su kitokio požiūrio žmogum, pagarbiai. Mes iš karto perinam prie asmeniškumų, pradėm jį kaltinti vienokio ar kitokio blogų dalykų, galų galę pradėm pradėti kalbėti, kad man nepatinka jo ten akių spalva, storis, ūgis ar dar kažkas. Tai va šitoje vietoje iš tos pusės taško žiūrint, mums tikrai reikia mokytis, bet mes tiesiog, nu, niekas mūsų nemokė, mes grubiu būdu tą ugdom savyje po truputį. Tai vat šitoje vietoje, kai to nėra, kai to sugebėjimo kalbėtis nėra, tada atsiranda labai lengva tokia galimybė apkaltinti kitą, kad jis tiesiog yra, nu, blogas, toks, anoks, piktų kėslų turintis ir taip toliau. Tai taip, tų blogybių tikrai visada galima surasti šešėlių pas visus vienokių ir kitokių yra, tačiau aš vis dėlto būčiau toks labiau šiuo klausimu viso optimistas, manyčiau, kad na, politikai turi iš tiesų savo vertybės ir dažniausiai siekia jų.
O ką reikėtų padaryti, kad politika ir apskritai politinė arena taptų labiau gerbiama visuomenės pasitikėjimai?
Čia nuo ką aš pradėjau, tai yra kalbėjimas ir aiškinimo. Kitaip tariant, ne tik tai generuoti idėjas, bet ir aiškinti, kodėl tokių idėjų reikia. Man iš tiesų labai, kur aš sakyčiau, vėl kas nepavyko, man nepavyko įtikinti pakankamai daug žmonių, kad atvira diskusija ir atvira savo idėjos gynimas yra perspektyvus ir prasmingas. Čia, aišku, turim vieną itin įdomų atvejį, tai vat Stasija Keliūna, kurį aš taip vienoje diskusijoje pavadinau, kad yra klasikinis politiko pavyzdys, kur nedarė jokios rinkimų kampanijos, o rinkimus laimėjo vien dėl savo darytų darbų.
Kitai tariant, jūs norit pasakyti, kad tai nebuvo strateguota kažkaip?
Būtent.
Tai
aš šitoje vietoje kaip iš vidaus, aš netgi pats galiu šitoje vietoje prisimti kaltę, kad aš pats kartais galvodavau, nu, kad galima vat, Stasį pastumti ir va šitoje vietoje kažką padaryti. O Stasys sakydavo, ne, aš darau savo darbus pagal savo darbotvarkę ir taip toliau. Tai taip šitoje vietoje, vat, būtent Stasio sėkmė Europos parlamento rinkimuose yra tas klasikinis pavyzdys, kai tiesiog darbai veža ir traukia į priekį.
O kaip dėl žodžio netesėjimo arba tokių alternatyvių tiesų?
Šitoje vietoje, va, čia prasideda...
Tai irgi nepadeda.
Alternatyvios tiesos, iš tiesų, čia prasideda žaidimai, kur tokia slidi riba, kur tu labai greitai gali patapti visiškai nepatikimų žmogum. Tai aš manyčiau, kad čia politikoje to iš tiesų pasitaiko. Ir, na, tas blefo elementas, jis visada politikai turi būti, nes tu kompromisų paieško ir politiniuose žaidimuose, paramos paieškose, tu visada kažkiek tai visada blefuosi. Bėda, jeigu tai tampa pagrindinių veiklos principų ir pagrindinių veiklos dedamąją, kai ta pas tave nebelieka turinio, o tu viską darai tik tai blefavimo pagrindu, va čia yra bėda.
Ar dėl to ir nenorėjote, pavyzdžiui, toliau bendradarbiauti su Valstiečių Žaliųjų sąjunga?
Aš niekad nesakiau, kad aš nenorėjau. Tiesiog na, šito vietoj šiandien turim tokią objektyvę situaciją, partijos kasoje švilpoje vėjai, pavadinkim taip. Tai šitoj vietoj...
Tai visgi, dėl pinigų jūs tenai dirbate.
Tai taip, aš tikrai turiu gyventi, turiu išlaikyti šeimą ir turiu uždirbti pinigus. Na, dirbti, tarkim, metus vardantos Lietuvos gal ir būtų garbinga, tačiau šeima manęs tikrai nei suprastų, nei palaikytų tokią sprendimą. Tai dėja, bet tokia situacija. O Lietuvoje iš tiesų politinės partijos yra, na, dėja, bet labai, net ir valdančiojo koalicijoje esančios partijos, tos, kurios gauna didžiulį rinkėjų palaikymą, jos iš tiesų yra labai mažai finansuojamos. Ir šituo atveju, na, jeigu partijoje sugeba dirbti ten keli tik tai žmonės, jos gali partiją išlaikyti, na, tai ko galima tikėtis, pavyzdžiui, turinio kokybės prasme. Na, pavyzdžiui, jeigu Valstiečių Žaliųjų sąjungoje per visą laikotarpį komunikacijos klausimais galėjo rūpintis keli, nu, ant rankos pirštų, vienos rankos pirštų skaičiuojami žmonės, tai kokios...
O kiek reikėtų?
Aš manyčiau, kad tai mažų mažiausia turi būti 15-20 žmonių kolektyvas. Na, aš išeinu iš to požio taško, kad, pavyzdžiui, Seime yra 15 komitetų, aš taip labai supaprantai sakyčiau, vienas komitetas yra kokie 3-4 rimti projektai. Nu, tarkim, kokia finansų biudžeto komitete yra kas nors pensijos, kokie nors mokesčiai, dar kažkas. Ne? Ta kiekviena tema yra didžiulis klausimų ratas, kurį reikia apglėbti ir jį prižiūrėti. Tai jeigu mes turim 15 komitetų, nu, po vieną žmogų, vienam teminį žmogų, aš jau nekalbu apie kūrybininkus, ten tekstų rašytojus, vizualo sprendimus, video operatorius ir taip toliau, logistika paprasčiausia. Tai vien 15 projektų vadovų, kurie, na, ir tai nespėtų deramai atlikti visų savo pareigų.
Klausant jūsų, susidaro toks įspūdis, kad iš tikrųjų, bent jau iš dalies politika Lietuvoje atrodo prastai ir vertinama prastai ir Seimas visuokise pasitikėjimo kreditų nelabai daug turi didžiąją dalim dėl to, kad ten nedaug viešųjų ryšių specialistų dirba.
Aš sakyčiau, iš kitos pusės pasakyčiau, mes negalim, viešųjų ryšių specialistai yra viena maža mechanizmo detalė. Ko galima tikėtis, pavyzdžiui, iš Seimo nario, jeigu jo padėjėjo atlyginimas yra mažesnis negu maksimos kasininkės? Kokių patarimų gali sulaukti Seimo narys ir kokios kompetentingos pagalbos gali suteikti sulaukti Seimo narys, jeigu jis, na, iš esmės konsultuojamas antro, trečio kurso studentų. Tai mes ir galim sulaukti antro, trečio kurso studentų lygio patarimų. Ar mes norim tokios teisėkoros? Na, mes tokią ir turim. Deja, bet šitoj vietoj tas pigumo arba pigaus valdymo aparato vaikymas, jis yra privedęs prie tokios situacijos, kai tai arba dirba žmonės, kurie neturi jokio suvokimo, arba tai dirba žmonės, kurie turi antrinę darbotvarkę.
Mhm. Grįžkim šiek tiek atgal į praeitį, prisiminkim tokį įvykį. Tuomet tai buvo laikas, kai jūs ėjote pareigas vyriausioje rinkimų komisijoje. Taip. Ir nuskambėjo istorija su ponu Gapšiu.
Taip.
Jūs parašėt, jis paviešino. Taip. Ir užsisuko viskas. Tiem, kas galbūt nepamena, priminsiu, kad tai buvo pavadinta trolinimu, tokiu kaip skandalu. Taip, taip. Ir po to Vilniaus miesto apylinkės teismas jūs pripažino kaltų dėl viešų ir privačių interesų
derinimo. Apygardos, man atrodo, bet
aš cituoju, okay, tai, ką pasižymėjau, Vilniaus miesto apylinkės. Ir ar jūs vis dar laikote savo nuomonės, kad jūs trolinot ir ten viskas buvo gerai?
Kad nuomonės, aš kad viskas taip ir buvo, taip ir buvo.
Net po teismo sprendimo jūs...
Tai jeigu teismui Mazuronis paliudijo, kad viskas gerai pas mane buvo surašyto, o teismas to Mazuronio liudijimo net nevertina, nu tai ką aš galiu kaip vertinti teismo sprendimą? Galiu vertinti taip, kad jis toj daly, kuris nevertino visų aplinkybių, jis yra teisus. Nes jis visiškai nieko nepasakė, ką pasakė. Tai šitoj vietoj, bet žiūrint atgalios, taip aš manau, kad aš tiesiog buvau per jaunas tai pozicijai ir nesuvokiau, ką darau ir prieš kokio lygio oponentus kariauju.
Pamirštant politiką, pamirštant visus rimtus dalykus ir grinai vien tik jūsų asmeninius dalykus pažiūrint. Jūs turite vaikų.
Taip.
Kaip jie išgyveno šį poros, truputį gal daugiau negu poros metų laikotarpį, žmogiškai žiūrint, nes buvo iš tikrųjų toj pačioj socialinių tinklų erdvėjai daug patyčių, daug kietos retorikos, tokios ir ne, kartais net ne visai garbingos ir gražios. Kaip jie tai išgyveno, kaip jūs tą priėmėt?
Šito vietoje aš tai priėmiau kaip mano kaltę prieš savo šeimą. Nu, atvirai pasakius, nes vaikai dar jie yra per mažiai, jie dar nesinaudoja socialiniam menėm, bet iš tiesų mano artimieji giminaičiai, jie tikrai kenčia ir nukenčia nuo to dalyko. Vėlgi, iš tos pačios diskusijos kultūros nebuvimo ir oponento gerbimo praktikos nebuvimo, Lietuvoje iš tiesų labai dažnai kitaip mąstantį mes labai greitai pasmerkti, išvadinti būdvardžiais ir prilyginti prie dar ko nors. Tai šitoje vietoje natūralu, kai tai... Man, kai aš prie to pripratęs, tai yra na, tiesiog kasdienybė, tačiau tiem žmonėm, mano artimiesiams, kurie gyvena kitokį pasaulį, kitokį gyvenimą, jiems tai yra na, iššūkis ir tikrai kančia, kurią, dėl kurios aš kaltas. Tai šitoje vietoje vėlgi, čia yra mano kaltė prieš juos.
Ir paskutinis klausimas, kadangi laikas visai iškapsėjo, kokia ta riba patyčių ir nepatyčių turbūt bene labiausiai nuskambėjęs atvejais, kada Gen Z sindikatas pono Karbauskio stilizuotą nuotrauką koncerte paskelbė. Ar tai jau patyčios ar ne?
Aš galbūt tiesiog iš kitos pusės atsakysiu į tą klausimą. Aš manau, kad patyčios prasideda ten, kai mes pradedam kalbėti apie žmogaus savybės. Kai mes nevertinam jo elgesio arba sprendimų, o kalbam, ar jis protingas ar kvailas, ar jis gražus, negražus, ar jis ten, nežinau, dar ką nors blogai darantis ar ne. Jeigu mes vertinam ir sakom, kad žmogus priėmė blogą sprendimą tokį ar tokį, jeigu jo idėja teisinga, neteisinga, aš manyčiau, kad tai yra viskas tvarko ir gali būti iki didžiausio aštrumų tokio atveju. Tačiau jeigu mes prarandam pagarbą kitam savo oponentui kaip žmogui, kai mes jį pradedam menkinti dėl to, kad dėl jo asmeninių savybių, o ne dėl jo sprendimo, čia yra, man atrodo, riba.
Kitaip tariant, reikėtų auginti diskutavimo, debatų kultūrą Lietuvoje.
Ir pagarbą, kad ir kokiam nemėgstamam oponentui.
Supratau. Dėkui, Liutaurai, kad užsukot į Žinių radijo studiją. Ačiū visiems, kurie klausė ir žiūrėjo. Čia buvo laida Puikus pralaimėjimai. Jeigu ją girdėjot ne nuo pradžių, arba norėtumėt ją pasidalinti su kitais, užsukite į Žinių radijo interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt ir archyve susiradę šią laidą galite siųsti savo draugam, bendradarbiam, giminaičiam ir kitiem artimiesiam. Na, aš Gintaras Gimžauskas su jumis atsisveikinu iki kito karto. Likite su Žinių radiju.